Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon Chantal, egunon Benjadin.
Egunon Chantal, zer duzu? Hola.
Egunon entzule guziei.
Egunon, bai.
Torko, kulturkoa, azte unteko kulturkoa bilatzerakoaz.
Bai, eta nor dugu egunon.
Eta gaur, ole, fete bere ala galdegin bai. nahi duzu, jakin bai, nor
bai,
dugun
gurekoa.
Hor, liburu baten haintzinean naiz. Hor, lur ilaunduan loreak deitzen dena.
Tu, lurena.
Eta hemen, aspandar... Azparniko seme batek hola irriten baita idatzitako liburua Txomienegi
to
eta bai
aspaldiko partez
eta berak aurkeztuko dauku pixkat liburu hori baitugu ezautzen idazle gisa in ongi eta behaz hori nondik norakoak liburu horren idaztearenak aipatuko dauku Txomienegik
are
eta guazen beraz lehen-lehenik
lehentasuna
eta bai, eta zure ustez Benjadina
bai, Xantarek prestatu dik zerbait a,
eta bai, diuntan ez da bererik aipat
ba,
ez dut bererik aipatuko bezik eta Xantaren eldi are guazen
are. Hor dira hor dira
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Xantalen berribitxia bibim.
Hoitzen ziste dura guti jonen hastan.
Ez. Normalean erremer duzu badakizu. Ah, horitzen ziste, ados.
Jonen hastan zen, bai, amaia musikaren...
Bai.
Erreportai, bai. Voilà. Eta zer haipatzen...
Yoga.
Yoga, ez...
Amatasuna.
Bara, bega hor. Beti gai hori...
Ados, zu soldatzen, afet, beti mono...
Bartu lebik zotoi, biadin.
Badira gauza initza ipatzeko.
Egia.
Mehar hemen animalean ardan aldiari bruz.
Ah.
Aha.
Zuan ustez. Zein da...
Yoga teknikan.
Ez. Zein da ardan aldirik luzena duen animalia. Iru aukera dituzue.
Ah, quiz bat.
Bat, quiz bat, bai, bai, bai.
Biba zu, Xantal. Orduan.
Otoi.
Aukera.
Elefantea, marrazo sugandila, edo adarbakarra, edo erinose rosa.
Elefantea, doktore, simple, ni tradizional naiz.
Bai, adarbakarra, erangunuke.
Abai, ja?
Ba, usta gitzetako, hola.
Bai. Ez bata ez bestea.
Hala, hori da. Eta, da...
Marrazoa.
Marrazo sugandila.
Aha.
Marrazo sugandilak bere...
Ordunaldia.
Ordunaldia irauten du iru urte eta eterdi.
Ba. Wow.
Tze, ba.
Ola erterdi, me ez duk egia.
Hai. Eta elefantea 6 egun.
Merz, kaxik bi urte. Bi basu.
Eta adar bakarra ama 6 labete. Urte bat, piskat gila du.
Ba, adar bakar bat badute ere, egia zinen betxatu.
Ados, bikaina.
Super, Xantal.
Konten ziste.
Bai,
biziki.
Da, en fet, marrazo sugandila izigarri animal arraz arraroa da, en fet.
Ah bon?
Bai, bai.
Nun bizida.
Oztokit. Eta, me, afro. Izigarri itxasuan, bai. Izigarri itxusia da.
Ah ba?
Bigrazen, arra ebadu itxura dak. Bai, bai.
Hain beste denbora... Horako gauz itxusi bat ateratzeko.
Itxusia, itxasua, itxasu. Ara.
Ara.
Itxasuko Xantalek kondatutako gauza edo itxasuko gauza itxusi bat.
Gauzu, bigarren galde?
Ba, bat dut bigarren galde, baina ez du...
Deusik usteko.
Ez du deusik usteko.
Amaia musikarekin.
Ez, amaia musikarekin edo ardun aldiarekin.
Ah, aberekin ardun.
Ez.
Ede. Cinema. Cinema.
Mekanika.
Ah, mekanika.
Aha. Un txero hartzen da. Gero ulertuko duzu esan gainik.
Zein abiaduretan ibiltzen zen lehen autoa. Iru aukera dituzue. Iru kakotx 7 kilometro orduro.
Orduko.
Orduko. Ama bost kakotx 8 kilometro orduko. Edo... Berrogeita bi kakotx bost kilometro orduko.
amabostkako sortzi.
Iru gango nuke, lehena.
Abai, eh?
Bai, baina dina.
Bibazu,
baina
dina. Bada musika zaita.
Abai, beraz, ibiliz, baino emekiago, beraz.
Bai, bai, hori da.
Ezuen zentzu ondirik.
Eta bai, gainera, auto hori, zen fardie autoa, mila eta zazpiegun eta irurogeita zazpian.
Eh? Mila zazpion eta irurogeita zazpian?
Ba, Joseph Cugnoten fardie autoa.
Ados.
Nungoa zen, Josef?
Eta nola zerekin ibiltzen zen?
Ez dakit.
Larrogeita ma bosta, larrogeita ma sortzia, diezela.
Adeblurekin.
Adeblurekin. Edo elektrika.
Eta diakin behar da, eldu bat, afen, umano bat.
Gizaki bat.
Gizaki bat usasun honean dena. Laukakotx sortzi kilometro orduko ibiltzen da.
Bai, me hori erten zuen Mikelak, ostean.
Ah bon?
Bai, zuen zuen.
Ez zut, markatu Mikel. Eta ala.
Ah, bikain, bibazu?
Voilà.
Zenbat gauza ikasi.
Bai, izi garria da.
Baina kontentzira baina din.
Biziki.
Xantalen kuizazuk irabazi duzu.
Bai, bai, bon, bai.
Ze bon, bai.
Are.
Ezartzen ez zure buruan.
Baina dinen aldi.
Bai.
Are.
Jaren musika beste zeida, ale. Are, bon, bai, da... Futbol munduko txapelketa baita. Aipatuko dugu jokalari goberena.
Maradona.
Diego Maradona.
Diego Armando.
Diego Armando Maradona. Zer da, preseski, Diego Armando Maradonaren izen txipia. La mano de Dios, Santa Maradona, El pibe de oro, Edo, La nariz de oro.
La nariz de oro. El pelusa. Ezen el pelusa?
Ber baile, bastakit.
Zer zen irugarren proposamena?
El pibe de oro.
Lehena.
Ikel.
Zautzen zeitut, ez zautzen zeitut. Denak. Eta bai.
Azkina ez ala ere. Hieni txiste baita.
Lehen iruak bai.
Lehen iruak bai. Hori da. Ego bai. Guai bidaiatuko dugu, eta joanen gira Japoniarat.
Aha.
Japonian, zein egun hasten dira kurtsoak, edo noiz da sartzea?
Me zain sartzea.
Aikaz lehendako.
Bai, aikakoa. Abenduaren ogoita bostan, egu berri zenta eskola opari bat da. Urtarriaren lehena, zenta urte zibila eta urte... ikastekoa ber momentua izan behar dira. Iauteri denboran zenta eskola txiste bat da. Edo apilaren lehena arrain eguna baita.
Urtarrilaren lehena.
Lehena, bai.
Mikel, ene ustez ez duzu uri pentsatzen.
Ez, eh?
Ez.
Iauteri garaian.
Ez dut uste, ez.
Ez dakit.
Apilaren lehena.
Egia?
Bai, bo, ene gauza pixkat...
Berezia da, bai.
Bai, zenta, anfet, egiazkiz da, zenta arbolak liritzen dira. Eta han da gerezi ondoak biziki famatu gira eta liritzen dira. Eta bakizi nola, bakizi? Nola erten den gerezi ondo bat liritan. Japoniak ez.
Abos.
Sakura.
Eta bai.
Hala. Bon.
Bo, zenbat gauza ikasten ditu.
Bai, izu gari da. Are, azken bat, zenta bon, eskola batean lan iten diat. Zenbat kilometro segidan, marazten ahalditu egurrezko arkatz batek punta berri batekin.
Egun batez, edo zenbat, edo ez, edo bere...
Zenbat kilometro.
Arkatz osoa.
Osoa. Iten bat duzu, ola ba, leho bat, ola, bai. Segidan, zenbat kilometro iten adituzu. Entxatu jat, Kasu. Ogeita hiru kakotx 6 kilometro. Ogeita hamairu kakotx 4 kilometro. Berrogeita hamasei kilometro. Edo, irurogeita 4 kilometro.
Irurogeita 4.
Piska gutiago egeren duzu, ez?
Yes.
Ene ustez bai.
Ogita mairu, ogita bez piskat gehiu, bai, berrogita ma...
Hori da, berrogita ma 6 kilometro, biba zu Mikel. Bai, bai. Ene buruan da, Mikel. Zugarria da, radio.
Zugarria.
Bon, bon, ba, mi esker, zenbat gauza ikasi ditu.
Eta bai,
eta bai.
Entxatu behar duziala ere.
Entxatuko gira.
Bai.
Hale, utziko dugu behingoz horrekate isaren musika eder hori Ilarki Lore deitzen dena. Hale, entzun dezagun, bukera arte. Eta lehen aipatu bezala, beraz, horrein txominekin solastatzeko paradizanen dugu.
Mekanika, aipatzeko?
Ez, hori, gero. Txiki duzu, buruan onbikain bibazu. Eta, bere...
Bai, mekanika.
Maiatz argitaletxeak prasaratu berri du, beraz, txominegiren liburua lur ilaunduan loreak deitzen dena. Eta, ara, zuek kuiza bana antolatu duzu, ba, nik ez dut gaur kuizarik egin, bainan, uste dut hori konponduko dutala, arrainatuko duela. Galeinen dutzuet, zenbaki baten erraitea, eta, are?
Latanoita bi,
sekatzen dut, liburuan zer baden latanoita bi, zenbaki dekin, beraz lur ilaundoan loreak, hor badira bon, poema batzuk, batzu laburra, batzuk luzeagoak, latanoita bigarrena, sustut Beñadinek untxa irakurria du, badaki aski laburra dela, eta erreten du, zanpantzar debru hori, emaiozu ipurditik zu, ipurtargi hori aldiz, itzal iezaiozu ipurdian duen zu hori. Hara? Eh? Arre, umorea ere baliatzen baitu
beraz
txomin egik eta hori guztia aipatuko dauku segidan guazen
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, beraz txomin egin naiz Azparnara eta Azparnen bizi erretretan azken irula urte hauetan, baina usua gaiten nuta mezela erretretan girenok bernautetan gira usu.
Hor liburu berri batekin jeten zira, ordan bon, nola deitzen da liburua, noiz atera duzu, nun atera duzun?
Liburua lur ilaunduan loreak deitzen da, joan den astean presentatu nuen, egan baita orai atera dela, orai plazaratu dela, eta hain zuzen maiatz argitaletxeari esker plazaratu dut ene azken lan hau.
Orduan, erretreta aipatu duzu, liburu batekin egiten zira, ezautzen zaitugu gehiu Elia zuzenean emaiten eta bai antzerki gintzaren bidez, bai erakaskuntzaren garaian eta baita ere manten noizben mintzaldi batzu, gauza batzuen inguruan, baina idazle gisa gutiago eta ez dira praktika metespadakoak berdinak, orduan ez dakit idazketarena aspalditik baduzu gaztedanik, aurdanik, ez dakit.
Bai, aurdanik ez hainbeste, baina gaztedanik bai, lebatetik errandutan bezala ez da nire lehen agerpena, lehen liburua, lehena egin nuen, orai largoita behatzean ateratez zen, eta haintzu zen beti maiatzak italetxean, edera baita ere nolazpeitik ustea, detaile horri esker, maiatzak italetxeak baduela ere bide luze bat, berrogoi urte ospatzen ditu aurten, eta artetik erraiteko enuke antzinai goretsi behar dugula argitaletxe horren lana Omeste urtetan, omeste agerkari, literatura agerkari, liburu plazaraturik, eta hain zuzen bereziki Lucien Cesarretaren lan ikaragarriari esker, eta ez dugu sekulan aski eskertuko hemen iparaldeko idazleok, eta ze lana egin duen, eta zer lana egiten jarraitzen duen holako argitaletxe batek, hori alde batetik. Pertsonalki, nire gauzetarat etortzeko berriz, bueno, beti izan dut literaturaren zat eta idazlanen zat holako tiria bat, pasio bat, placer bat, atsegin bat, horri buruz. Eta pertsonalki gauza hainitz idatzi baldin baditut edo lan bat zuentzat, aipatu duzu irakaskuntza mundua, gero Euskal Kultura Erakundeko lehen urteetan, eta horretara dedikaturik ere hainbat hamat gauza idatzi ditut edo dosier edo beste molde batean, eta antzerki mundurako ere hainitz gauza idatzi ditut erdaraz, baina ere euskaraz, baina lan intimoago bat zu eri buruz, beti izan ditut hola noiz behinka idatzi dituztan tekstu labur, gehienak laburak, baina ere edo hartainekoak edo bertxotan ere amat gauza idatzi ditut, eta hori eguziak hor barreaturik ziren eta dira lehen paperetan eta orai gehiago gaurko tresna hoietan, baina horrek beti nolazpeit pratikatu dut hori molde hori egana baita, gauza batzu hor idaztea eta ustea eta soko batean ustea. Hala, beraz, erran dezaket bai, idazlanaren zat izkiriatzeko beti ukan dutela zaletasun hori eta nahikeri hori eta horrek jarraitzen dula. Eta antxegu gehiago demora hartuko didalara ere, bai.
Onduela, aspaldi, argipatzen duzu, maiatz argitaletxearen, beraz, berrogei garren, bai. Urte urrena helduko dela, ez da batek eizki, eta baduela, aspaldi ere, lehen liburu bat agertarazi zenuela. Ze liburu zen, ze horretzapen duzu,
bai,
nola izan
bai,
zen,
bai, bai,
lehen esperientzia hori?
Bai, hori izan zen ere, nola azpeit, egan nahi behaita, orduan ere, hori deitu nuen arteka marteka, eta uste dut, izen horrek orain honetzat, eran nahi zerbait daukala. Arteka, marteka edo une batzu, ebasten dituzu batzutan, biziaren zirimola unetan, gauza batzu, hola, niretzat idazkeraren inguruan da, beste batzuentzat izanen da beste zerbaiten inguruan. Eta orduan idatzi nituen, hala, gauza labur, xume batzuen bilketa izan zen, eta plazaratu zen, beraz, lehen liburu hori. Horai agertzen dutan hau ere, hori da, ez? Nola ezpait, tarteka idazi dituzten gauza batzu. Gehien bat intuzioz, beste batzu landuagoak dira, gero intuzioz idazten dituzten horiek ere gehienetan gero berriz lantzen ditut, berriz hartzen eta guzi. Baina maite dut ere batzutan badutalako olako inspirazio bat edo behar bat edo ola paperean hitz batzu emaitea. Hainitz maite dut ere bestek idatzitako aipu edo zitazone batzu edo ala esaldi bat gustatu zaidana horien biltzeare baditut karnetak pilatuak horrela. Hain zuzen untan ere batzutan tartekatu ditut olako maite dituzten aipu batzu edo idazle batzuenak edo jende ezagun batzuenak edo ola pixka bat lan batzuen iturri izan direnak edo oihartzun bezala ene tekstuekin olako kontrapunto bat bezala agertzen ditut olako gauza batzu. Eta gainera polita izan da ere hor presentatu dutanean Lucienek ekarritu gelditzen zaizki oraino garai hortako liburu batzu eta eskainia izan zaie jendeari hor liburu hori uniki matera eta bitxi bada ebitxi ematen du ele olako mala, garai bateko gainbeherakada bat edo ez dakin nola erran, baina mala, ibilbide baten irudi bat bezala ematen du.
Irakurtzea, maite duzu, eta zakit, erraiten da, badela lotura bat irakurle edo idazle bilakatu aintzin, irakurle amorratua edo zeletasuna badela.
Bai, ez da beti hori izan niretzat, bitxi bada ere, orai gero eta gehiago, ez dakit, adinak, denborak ere. Ez egia da, erretreta bizi importanta da hortako, irakurtzea denbora eskatzen du, denborari ebatxi behartzaio tartea, Gainera, uste dut, zapin garai ikaragarri honetan, ez dakit gehiago jende gehienek ero irakurtzen duten, erraiten da, irakurketa ere gutitzen edo tipitzen ari dira, ez naiz segur hortaz edo hori behar litaike hurbilagotik aztertu. Horaiko tresnekin eta guzi ordinagailu horietan irakurtzen da ere aniz gauza. Gero, zer irakurtzen den, irakurtzen ote da teksto bat edo irakurtzen da hitz batzu elgarri lotuak horrela, ikusten dituztelarik, horaiko mezuak, kasik esaldiak ez dira eginak ere, ez dira moldatuak, ez dira txukunduak, dira hitz batzu bat bestearen ondotik edo hitz batzuen zati batzu gainera. Hori, bada, zer erranik horren inguruan. Ni nerure aldetik egia da orai gozatzen dutela gero eta gehiago irakurketa. Eta izan dituztela ene bizian ere garai batzu, ez nuen edo demorarik edo ez indarrik ere, edo nere irakurketa garai batean loktuak ziren adibidez bereziki antzerkiari. Antzerkia initz, hainitz irakurtu dut garai batean, baina ene ofizioari edo lotua zen ere eta behar nuan, ornuan. Eta beraz beste liburu mota batzu edo irakurketa mota batzu ez nituen beste ikusten edo irakurtzen edo lehitzen. Hala, hori zeri lotua den ere irakurketa, baina egia da gaur egun buru belarri harin izala, liburuak metatuak ditut, mo liburu bat gustatzen marimaz zaizu, irakurtzen duzu eta murgiltzen zara eta astetik buru ezin duzu atera. Beste batzu ogoi horri alderen buruan edo oita amagaren egaiten duzu, emaiten duzu, pilatzen duzu, metaren gainean emaiten duzu, edo azpian eta baba, finituko dut egun batez, eta batzutan ez duzu ere bukatzen, eta horrela da. Baina hori da ere mundu horren interesa, pasioa, eta gero badira ere liburu batzu, ogoi urteren buruan, aror, ez dakit horiek klasikoak daitzen ditugu edo memento batez unki zaitu eta gero berri zartzen duzularik somit urteren buruan enuen hori kongenitu edo enuen zenditu edo beste gisa batez bizia hortik pasadelako ere zure bizi propioa berezia eta beste gisa batez entzuten eta ikusten dituzu hor paperean diren hitz horiek ez eta horrek ere badu bere interesa eta interesa baino gehiago hasten zaitu molde horretan berrizi irakurtzeak eta ikusteak.
Irakurketaren aipatzen dugu benan egia da antzerki egintzan luza saritu izanaz ere horrere aipatu duzu ja da antzerki egintzan aritzean behartu azira nunbait idaztea irakurtzea eta bon, denbora guztian ari zira hori nunbait memorian atxikitzen hor idazlan edo liburu honendako ere badituzularik ideiak edola memorian atxikitzen dituzu hori antzerki gintzan zirelarik bezala arkatz bat edo ordenailuaren aintzinean izan arte edo nola etortzen zaizu inspirazioa eta reiten gai hau edo esalde honek badu indarra edo nuke idatzi edo
polita da zure galdera zeren netzat usu gauaz heldu zaizkit, erdi lotan izalarik edo olako gauza batzu, amets batzu. Batzutan buruan entzaiatzen iz orduan gauz ideien edo batzutan esaldi edo bertsu batzuan atxikitzen ere eta gehienetan gero biharamunean, gehienetan goizik, nik idazten dutanean goizik, goizetan esnatzen naiz eta maite dut memento horiek baliatzea. Eta egia da usu atxikitzen dituzela eta niretzat eta hori antzerkiari lotua da uste dut ere. Usu irudiari edo irudi bati edo lotuak diren hitzak dira gehien bat. Edo irudi horiek nola hitzez gero nolaz berriz biziarazi. Ez dakit liburuntan poesia badenez ezakitzu zen. Nik ez dut nire burua beti egiten dut ez dutela poetatzat hartzen. Olerkari bezala ez dut hainbeste ikusten. Behar bada batzutan poesia iturri horrek edo itxura horrek badu hor zerbait ontzen du olako lan batzuetan baina. Nainuke hitzen bitartez irudi sortzaile izan ere, edo irudimen sortzaile. Hemen gai bat aipatzen dutena usu eta uste dut hortako zerbait gaurkotasun baduela lanunek ere, nik hainitz kezkatzen hau, grinatzen hau, irudiaren menpekotasun hortan bizi garela gaur egun, irudiez itoa eta irudiak ere buru hausten gaituela, ez? Irudiaren aurrean ahul gaude denak, irudiak indarraundia dauka, baina uste dut irudia ere gaurko gizartearen, komertzio baten, merkatu baten menpe gaudela, eta merkatu eta komertzio horrek irudia erabiltzen du trumilka gaur egun, sakelan ditugun tresna txiki horietan ikusten dugu, pizten duzu eta zer duzu, beti baduzu publizitate bat, irudi bat eta historio. Baina, ala ere, nik maite dut irudiaren irudimen, eta hain zuzen hori da, irudimena, iruditik edu da, irudimen sortzaile izan daitekelarik. Eta hain zuzen, hitzak ere, irudia ezagertuz, baina irudia pizten baldimadu zure baitan, ez? Egana baita, ala, bidai borobildu hori posible balimada. Iruditik hitza eta hitzetik irudira jotea, eta hori agian piztea.
Eta hor, genera, liburuek edo irratigintzak ere bai. Albidetzen duten gauza bat da, nuen bakotsak entzuten irudiak kurtzen duenak, bakotsak sortzen ditu bere irudiak edo irudimena lantzeko aukera onberena da.
Arrazoin duzu, zeren arrazoin duzu eta hori oso importantea da. Gaur egun irakurtzeak indar bat eskatzen du, entzuteak ere indar bat eskatzen du. Irudi batean aitzinean ez duzu indarrik behar. Eta irudiak hartzen zaitu eta hor sartzen da buruko zoa ez duzu indarrik behar. Indarra esentzu ederrean, noblean, eran nahi baita. Eta hain zuzen uste dut gaurko egungo problematika hondienetako bat hori dela. Adibidez, Euskal Herria batzutan entzuten da, ez da idazten gauza berri. Ez da sekulan gaur egun bezen bat idatzi euskaraz. Arlo guzietan, sail guzietan. Zer nahi gauza bada, baina nik erraiten dut eta errepikatzen dut, eta nire inguruan batzu nekatzen ditut ere nire betiko esaldiekin, baina erraiten dut, baina gaur egun gure arazo nagusia da irakurlegoarena. Ez dut uste gainera bakarrik Euskal Herriko eta euskarazko ahora, problema den hori, hizkuntza guzietan, irakurtzaileak nun dira edo nun daude, oroar, orokorki. Zeren biziki erretxago da telebista piztea, edo ordinagailo piztea, eta pantaila baten aitzinean zure burua hor kasik hipnotizatua bezala izaitea, biziki erretxago da. Eta erretxago da hori irrati bat entzutea baino. Entzuteak ere eskatzen du, ala ere gutienez adi egotea, eta zer entzuten da hamar minuta. Eta eskerrak zue bezalako lan bat entzuten eta gozatzen dutanean, demora hartzen duzuela ere mintzarazteko. Eta guzi, gaur egun irratietan ere batzutan behar dira gauzak trinko egin, hiru minutakoak, bi minutakoak, minuta batetakoak. Bon, eta ez duzu demorarik gauzen pixka bat esplikatzeko, ez, azaltzeko, goxoki hartzeko eta... Bon, hala, bada iniz gauza gaiteko hortari, baina uste dut, hala ere, nik sinesten dut hortan, nahiz behar bada sartua giren gaur egun olako zulo eta labaki edo ez dakin nola erran, baina erresidentzia moduan zerbait idatziz, liburu bat plazaratuz eta laguzi. Ez uste dut importanta dela geroari buruz eta erraitea, bai, hitzari esker edo entzumenari esker, irudimena pizten dela, eta behar bada irudiaren tirania hori pixka bat baztegerat ematen aldugula.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Segituko dugu, txomin egirekin solazian, nola ez, eta gero ondoren beste gehi batzuk aipatuko dizkigu, baina are musikarekin tartinio bat, baina...
Mekanika.
Eta bai... Mekanikarekin badu lotura bat entzunen
Florence
dugun.
Florence de Mechanics.
Zautzen alduzue edo, zautu alduzue talde bat. Euskal, euskaraz kantatzen zuen talde bat. Le Mekanizien deitzen zena.
Ez
da egia. Ez duzue zautu.
Ago, ago.
Le Mekanizien.
Mekanik.
Ez? Abo. Ados.
Geldi bada, bada trampa bat edo zaita.
Ez da tramparik, ez da tramparik. Javier Muguruzak sortutako talde bat duela ara laro gita marra markadan eta bazen kantu bat biziki famatua bilakatu zena. Euskadi jende gutxi deitzen zena.
Oto.
Eta Javier Muguruzak ero berriz kantatu zuen bere fiordoan ditutako diskan mira aberatzen, eta laro eta meretzen plazatu zuena, eta hori entzutea proposatzen dautzuet.
Euskadi, jende gutxi, ta denok erdi lenguzu, arraza behar da nastu. Euskadi, toki gutxi, jarri egen embarazu Omarkamen galtzeik ez da Euskadi jende gutxi Baina denoke ondo zaratatxu Eskaz gozaldu arren ozen hitz egiten Izarra, aberri zarra Botaje ederra, aldegin beharra Botaje ederra, aldegin beharra Botaje ederra, aldegin beharra
Javier Muguruza, bere ritmo goxoekin.
Bai, iten du piskat bosa nova.
Bai. Baina, bai, maite dut egiten duen lana hori giro, aski, jazz lasai batekin, eta bai.
Jazz maite duzu.
Ez aurten ere, ez bakarrik jazz. Ara, txiste egina.
Mira. Eta, ari, bai. Olako gauza, duzu gogoa zigarro bat pisteko eta dena, edo ez?
Ba, baina gaur egun bakizu estudioetan ez dela isu, akizu, eta ara. Hari, zigi ezagun Txomin egirekin, eta berak aipatuko dugu pixkat bere liburuan hori tratatu dituen edo idatzi duen gai nagusien inguruan jatorria edo nola sortu den gai historia hau. Goazen.
Radio Kulturan Kulturkuboa.
Ni aniz gauzetaz kurios naiz, aniz gauza ikasi nahi ditut, eta ikasten ari naiz egunero, eta ikasteko gelditzen zaidana ikasi dutan, baino ainitz ez zabalakoa da, problema da, beha bada orai denbora gutxi xago dutala, baina hori beste puntua da. Baina ohartu naiz zala ere, bazirela olako lema nagusi batzu. Bareatuak direnak hor, tekstu horietan. Tekstuen luzetasuna aipatzen duzunean, eman dut hor, Joseba Sarriona Handiak aterazuen dola zumeto urte, hitzen ondo eza liburu zoragarri hortan, atxeman dutan aipu bat, labur hitza, luze hitza baino luzeagoa da. biziki maite du taipu hori.
Bai, eta bost izki ditu bai, lauen alde.
Hori da, hori da. Eta biziki polita zen, bon, egia da beraz, hainiz gauza labur dira. Badira ala ere gauza batzu luzeagoak, eh? Bueno, baina ni sobera formalizatzen gauza horiekin, eldu diren bezala. Baina lehman agusiak bai, amalurraren deus este hori, ilaundutze horren inguruko gai batzu.
Horria da, gainera izen buruarekin lotua den, beraz izaiten alda berroa da gai nagusinetarikoa. Baina izen burua, azaltzen albaduzu pixkat liburuaren azala. Zer ikusten den eta zer irakurtzen den, zenta ez da baita espada argi eta adibidez ilaundu hitza, ez da baita espada ezagutua.
Ilaundu, ilundu, egia da hitz horren inguruan badirela olako soinu batzu. Titulua, bai, lurra nahi nuen, zeren lehen testua ere hasten da, ama lur erretzen ari da, bitxi da, ez da kasualitatea da, testo hori idatzi nuen, ez dakit noiz, eta ordenatu dituztalarik zenbaki batzuekin tekstuak, lehena hori agertu da, eta enakien aurten agertuko zenik liburu hori proposatu diot aurten, edo urte astapen hortan, eta hain zuzen, uda hau, pasadugun uda hau ikusten dugunean, eta bizi izan dugunok, hemen Euskal Herrian berean, hainbat lur ere mu erretira. Bon, hori besterik da, baina hori ardezakegu ere zentzu zabalago batean, lurra erretzen ari dira, hainitz aldetatik. Eta ilaundu hitz hori, nik ere nuen hainbat erabiltzen, ikusi eta irakurtu izan dut, baina zer egan nahi du, eta iztegietan bilatzen duzunean, ilaundu egan nahi du, ala lur erraustua, suntzitua, errauts bilakatua den, ez bakarrik lurra, baina zerbait, ilaundua. Eta bilatzen nuen lur hitz horrekin eta ele soinu horrekin bilatzen nuen olako lotura bat. Eta lur ilaunduan loreak, ikusten duzu soinu horren inguruan badela olako zerbait. Betiko nere teatro edo musikaren ere eragina eta guzi bilatzen ditut. Eta hamat gauza egin ditut horren inguruan liburu hontan. Hizkuntzarekin jolastuz eta soinuekin jolastuz badira zer nahi teksto. Eta bai, argazki hau, hainitz harritu dira, biziki edera atseman dute nere ingurukoek, eta hain zuzen ez naiz batere argazkilaria, baina argazkia nerea da. Egin nuen duela 10 bat urte, eta hain zuzen Etna sumendian ibilkin intzelarik. Eta Etna biztan dena lur ilargi itxura duen, edo izgia behin ere, zuetani pentsatzen dut ilargian ibili zuzenki, baina batzuk ibili dira eta argazkiak hor ditugu eta hor askira sumendi batean gainean ibiltzea eta ikusten da ez hori itxura hori duen lurra. Eta hain zuzen ikusten nintuen arkaitz horien erdian ibilkin nintzen eta ikusten nintuen lore izugarri batzu eta katxalin gorriak. Eta hor hartu nuen urbiletik katxalin gorri bat arroka gogortu, suak, labak gogortu duen arroka gainean ibilki hor. Eta horregatik lur ilaunduan loreak espikatzen dizut. Eta zergatik zeren espero dut ere liburu hau ez dela bakarrik etxitzeko liburu bat, baina etximenduaren artean zoin dira gure loreak, pizten ditugunak, norberak, baina inguruan direnak eta badira hainitz. Egan nahi baita argi izpi horiek, esperantzazko memento horiek, une horiek, ebasten ditugunak desastre horretan ondan mendi edo. Horren otan, ebasten ditugun hola zorionezko, maitasunezko, esperantzazko memento horiek. Hortik dator izenburu eta azalunen eranagia eta bidea.
Amalurra, gai nagusinetarikoa, ze beste gai?
Bai, amalurra, maitasuna, samortasuna, erotismo pixka bat ere, sartu dut, edo hainitz, liburu untan, eta lehenago aipatu dituzan gai batzu ere, irudiaren tirania horren menpekotasun hortan gaudela, eta horren aurka borrokatu behar girela, nolazpeit. Eta ere, saiatu naiz hor niretzat da gai oso importantea, hartu emanaren, harreman, hartu eman, euskaraz hitz zoragarria dugu, erraiteko errelazione hori, hartu eman. Eta komunikazioaren arteko desoreka hori. Leize hori egan ezake. Oai erraiten dugu komunikazioaren munduan gira, komunikazioaren munduan. Baina komunikazioa ez da inoiz harremana izan. Komunikazioa hartu emanaren zati txiki-txiki bat da. Baina egia da gaurko tresneriarekin, teknologiarekin, nik mintza naiteke orai Atlantikako beste eskualdean den lagun batekin segunduan hartzen dut behar den tresna hortarako eta Baina naiz arekin mintzatu, behar bada, zu nire ondoan bari mazara ez dugu hitz bat eganen elkarri, ez? Eta uste dut, harremana hori dela, lehenik elgar ikustea, elgar usnatzea, elgar mintzatzea, elgar unkitzea. Eta uste dut, bi gauza horiek gaur egun gizartean nahasten direla. Eta nahasmen hortatik sortzen da nere iritziz eta iritzi xume sortzen da gaurko katastrofearen parte handiena.
Orlenari, ipatzen zinuen, gauaz eltzen zaizkizula, ola idei batzu eta beste, eta usaian arriten dugu ametsetan egiten dugula, edo lotura, gure ametsak badutela lotura, azken orduetan edo egunetan igerretako gauza batzuekin. Ordan, zagit, nondik etortzen zaizkizu ideiak, zagit, prentzan irakurri dituzun gauzei buruz, edo jendearekin mintzatzen, edo elkarrizketak dituzularik gai batzuen inguruan, edo hori irakurketan, liburu batzu irakurtzen dituzularik.
Adibide guzi horietatik, eman dituzun, erran dituzun gauza horietatik, eta oroar ingurukoak, biztan dena, nire inguruan, maite dituzten jenden gandik eta gizartea oroak. Eguneroko gertakarien irakurtzailea moratua naiz, egun guziz irakurtzen ditut, prentsa desberdinak eta guzi, beraz, jakinean egoiten naiz. Hor teksto batean idatzi dutan bezala ez dut telebistarik, duela hamat urte telebista bota bainoen etxetik kanpora eta antena teilatutik kendu. Naiz, telebista sartu zenean gure aur denboran, xuri eta beltzeltzen, etzen gaur bezala kolorez, xurita beltzeltzen, eta izan zen ere, eta hori ez dugu, afen eretzat hasteko, izan zen ere irudimen eta zabaltzailen, olazpeit, gure mundutik ateratzeko eta guzi, eta gainera nora xuri beltzeltzen, gainera xuri beltza da errealitatearen tratamendu bat, ere, ez da errealitatea. Eta oroino gogoan ditut, orduan begiratzen intuen ostokadak telebistan eta erotuan intzen eta guzi. Baina ez dut telebistari gehiago, irudimena errausten mitzautan, memento batean, eta bota dut, eta ez dugu etxen. Eta inspirazio iturri dena daiteke biztan dena, bestek idazten dutena, liburuak eta guzi, baina gizartean, hor, jenden erdian adi egotea. Hainiz gauzek unkitzen haute, onerako, txarrerako, edo ez dakit zertarako, baina nire iturri xumeak hor dira, gero, gauza xumeak idazten ditut, ez naiz gai, erraiten dut ere zintzoki, ez dakitalako hainit, edo aski euskaraz, eta hortan ere idazteak lantzera bortxatzen zaitu, ere bortxatzen hitz bortitza da, ez dut hori erraiten, baina laguntzen zaitu, hizkuntza baten ikasten, hizkuntza batetik bestera pasatzen, gogoan dut, horan relertsundik atera duen, eta denek irakurria behar ginuken liburu zoragarri bat, itzuri zuzu begiak, nola espikatzen duen, nola beste hizkuntzetan eta hainitz gogoeta badira oso aberatsak liburu hortan eta hainitz gustatu zait hori emaiten dituen eta aipatzen dituen gai asko eta hori guztiak hizkuntza baten lantzeko ere biziki importanteak dira eta ohai hartzen ari naiz behar bada doidoia ari dutala ikasten nire ame hizkuntza eta hortako ere jostatu naiz hainitz hartuz adibidez ego aldean erraiten den hitz bat eta hemen erabiltzen duguna adibidez baso hitza, guk hemen basoa guretzat edaluntzia da, oker ez banago, ez? Baina egualdeko laguna nintzen zat, basoa guretzat oiana da. Eta baso eta oianarekin jostatu eta hor asmatu, behar bada absurdua den gauza bat, baina edo madaria, udarea, edo kuroloa, eta lertsuna, eta trikua, eta sagarroia, eta holako gauza batzukin jostatu naiz. Erraiteko ere, usu, erraiten dugu hemendik, zaila zaigu egoaldean idatzia den liburu bat idakortzea eta historioa. Eta uste dut egoaldeakoantzat gauza berdintsua dela. Eta horre badauzkagu buruetan edo mantalki edo errealki ez dakitzu zen, baina maditugu olako muga batzu, oztopa batzu, esola batzu, eta horien gainditzea iduri ezin eskoa dela. Eta istu. Lana da, denbora behar da pasatu, histegiak behar dira hartu, batzutan eta guzi, eta behar da sartu. Eta uste dut ere, hainitz ez, azken 50 urte hauetan, euskararen mundu hori hainitz landu dela ere, eta hori naiz ni egunkaria irakurtzen nuenean, astapenean, enuen kasik, 10 leroetatik, enuen 8 ulertzen, eta pixkanaka sartzen zira, lantzen zira, maite mali maduzu egun guziz, irakurtzen mali maduzu zehozer eta historio, Eta hartzen zira, eta gero, idazteko moldean ere gauza hainitz hobetu dira, bai hegoaldean, bai iparaldean, eta elkartrukatu. Uste dut ere irratieri esker, zuei esker, hori niz nire aitea amek entzuten zutelarik Xibroko boza, eta izan, ba, ez du, ez duk tutik onbreitzen, eta gero istamaten buruan, osomiturteren buruan, abai, goxatzen zira, belarria egiten duzu, eta begiak gauza bera da, egiten duzu, ere ariz eta irakurtuz, eta beraz, kontenaitze ez dakit behar dutan esalatu, baina hor, ene presentapanaren jartzen egin dutan aurkezpen horren ondotik, bildu gira astelen untan, bos pertsuna eta irakurle talde bat sortuko dugu, eta sortzen ari dugu, euskaraz irakurtzeko, bi liburu hartu, eta bi labuetatik, ara, ze konprenitu dugu liburu horietaz, elkartrukatu, nik ez dut ezer konprenitu, edo gustatu zait, zergatik, eta hori. Horako gauzak egin behar dira, eta ala, eta beraz, ene lantxumeunek, bon posibilitate maite marimadu bat zuei, ez behar bada dena konprinitzeko, baina lehenik gozatzeko, ez? Gozatzeko, irakurtzeko. Norbaitek erranditatzo, ez da euskaraduna bera, baina hartu dut zure liburua, eta ez dut fitxi konprinitu, baina lehenik edera da, presentapena edera da, azala gostatu zait, eta hasi naiz irakurtzen, eta bai itzen soinuak, eta gozatu ditut. Bon, zen hau zu.
Beste manera bat.
Beste manera bat, bai. Ez beti dena konprenitu, era.
Harik eta berezi bat galdien dautzut orain,
bai.
Liburua irekitzea eta
horri alde batean,
eta, bai, eta irakurtzea, hor zerra aurkitzen dugun.
Gogonez eginen dut. Ostian, aipatzen bainoen oian eta basoarena erori naiz horri alde horretan. Hain zuzen, oianean ibili zen ur baso batekin. Etzen aldiz basoan ibili, ur oihan batekin. Deragun, beste molde batez errateko, oihan batean baso bat ur edan zuela, baina ez oihan bat ur baso batean. Hori erraiteko ere, entxeatu naiz usu umorea sartzen, ere. Batzutan, pixka bat etxiak edo gauza serioak behar balire bezala edo itxura hori duku, ez da beti horrela, eh? Baina gauza serioak aipatzea metafora askorekin eta lantzea eta guzi, eta badira gauza zoragarriak horretan, ez da dudarik. Baina idekitura bat entzatu naiz emaiten hemen, ez beti, baina askotan olako gauzatxoak idatzi ditut eta hainitz jostatu naiz olako gauzen idazten. Hala, beste adibide bat emango dizut, naiz gaia ez den behar bada hain alegera, baina bon, su hitzorekin jostatuz. Egunak tarrapataka, lasterka eta firurika su eta gar bizi zituen. Gau batez, su pituki hiltzen. Arrainari amua kokatu zion zintzurrean, arrantzaileari aldiz arrain ezura. Badira olako hainitz jolas, ez bakarrik hori, baina badira gauza serioak ere, baina ala, entxeatu niz kutsu hori horrekin moldatzen lan hau.
No, behaz, plazerra ere izan da zuretako.
Hainitz plazerra izan da, behar badaine deformazonia ere euskara garbian. Bon, antzerki mundu horrek ere nolazpeit hasi nau, eta hasten segitzen nau, eta jolasa, hitzekin jolastea, ez bakarrik erranaiarekin, baina hitzekin ere jolastea eta guzi, niretzat garantzitsua da, eta ni jostatzen mani manaiz, behar bada beste batzuk ere jostatuko dira hitz hauei esker.
Mikai, lur ilaunduen loreak, beraz maiatz argitaletxek plazaratu berri duen liburua, mi esker txominegi, gure estudioate eginik.
Mi esker zuri, honbeste denbora harturik, hene entzuteko.
Azer bat zen, beti bezala, eta laster arte.
Bai.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, eta beraz, bon, gero quiz bat edo zerbait asmatuko dugu emankizunen bukatzeko, liburu honekin lotua izanen dena, baina lehenik bainadin.
Lehenik aipatu behar ditugu gauza seriosak.
Aha.
Zenta utziko dut Radio Kultura eta joanen iz Lisboarat, bizitzat.
Eta egia. Uste mazitu uste, egazkinean.
Ola, ola erten jatola, sustenki me, bon. Behanian egar.
Bai, bai, uste mazaituz, igazkinean igotzen, ez da baita espada gaur egun kontrolazia zorrotzak baitira.
Egia.
Eraz, kusiko, uste maz bizikletaz, are. Pirripitaz, pirripita batean.
Doan entzuren dugu agurtzeko, jende guziai.
Lisboatik.
Lisboa. Amaia Rodriguezena.
Amaia ez,
Fado, ba.
Amalia.
Amaia, eskualdura du.
Lisboa nausetza frantzesa, guazen.
Não namoras os franceses, menina, Lisboa. Portugal é meigo às vezes, mas certas coisas não perdoa. Vê-te bem no espelho desse honrado velho que o seu belo exemplo atrai. Vai, segue o seu leal conselho, não dês desgostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vai dar alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados, com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tens amor às lindas fardas, menina, Lisboa. Vê lá bem para quem te guardas, donzela sem recato enjoa. Tens aí tenentes bravos e valentes, nados e criados cá. Vá, tenha modos mais decentes, menina caprichosa e má. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vai dar alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados, com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados, com as almas na voz. Não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós.
Lisboa, ez ira francesa.
Hori da, portuguesa baitzea. Bai, ez izan francesa, ez izan francesa, portuguesa baitzira. Não sejas francesa. Não sejas
orleite,
portuguesak. Amalia Rodriguez.
Edo duk ortsetako min bat.
Ez, hori da Lisboako barrio alto nolako azentua badute.
Ados. Mikel Aboak ere bazian.
Eta bai?
Kantatzen zian, kantu hori.
Bai. Kantu hori kantatzen zuen.
Bai.
Ados, eta portugesez egin zuen beste kanturen bat.
Edo Galiziak ez. Ez dugu denbora eke Mikel Aboa ipatzeko. Beste mankizun bat egin behar dugu.
Eta bukatzeko.
Buratzeko.
Bugutzeko. Chantal.
Bai.
Chantal.
Bai.
Quiz bat. Edo joko bat. Joko bat proposatuko dautzugu. Horra ipatu dugu txominegiren lur ilaunduan loreak liburua. Batzuk hautatuko duzu zenbaki bat.
Ados.
Eta binadinek irakurriko du bere berri beziaren.
Beraz, irurogeita... Ere, imesortzi.
Are, guazen musikarezakien maiteko piskata.
Artzen dut liburua.
Irurogeita basurtzi.
Eta artzen dut txominen doinua. Goxo-goxoa. Hola, misteriotsoa.
Bistanda.
Madaria. Madarikatu zuen. Udarea, aldiz. udarikatu.
Ez dakigun hor zorrion du berdugun, edo Txominegi hau idazte gaitik, edo Xantal zenbaki hori hautatzea gaitik, edo Beñadin.
Bai.
Erroldan, bite-bitean sartu.
Sartuniz, hola.
Bibazu.
Ez bait.
Eta bibazuek entzuleak gurekin egonik, bai. Emankizun osoan.
Bai.
Sintxo.
Fite arte hor duan, he?
Eta guriko fite arte.
Guriko ditiat kartak handik.
Bai, Lisboa. Tic, bai.
Hala.
Izan untxa.
Ez adioi.
Laster arteo.
Radio Cultura .eus